ซีดีธรรมบรรยายเรื่องเมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสามาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่สองดูเขาเข้าใจตัวบรรยายเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2550
มีอะไรก็คุยกันต่อจะคุยกันตั้งแต่วันก่อนก็ไม่ไหวระยะนี้มันสุดจริงๆมันไม่ยอมฟื้นโยมเขาก็อยากจะรู้เรื่องปัญหาศาสนาประจำชาติโดนทวงไม่มีแรงพูดเค้นคอเค้นหน้าอกพูดไปไม่ไหวสุดระยะนี้ฟื้นยากมาแล้วมีแรงพูดได้เท่าไรก็พูดกันไปนิมนต์นะนิมนต์มีอะไรถามก็ถาม
อันนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องจากการได้อ่านหนังสือความสำคัญของพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติแล้วก็ต่อเนื่องจากการฟังซีดีชุดเมื่อประชาธิปไตยไม่ประสีภาษาชุดนั้นนะครับก็คือเป็นประเด็นต่อเนื่องก็คืออยากจะถามต่อว่าหากศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเนี่ยอะไรคือข้อดีได้สิทธิ์อะไรจากการที่ถูกบัญญัติในรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากตัวหนังสือนอกเหนือจากที่มันใส่อยู่ในพานรัฐธรรมนูญเราจะได้สิทธิ์อะไรครับแล้วก็พอได้สิทธิ์อะไรแล้วเราจะใช้สิทธิ์นั้นอย่างไรครับ
อ้าวกลายเป็นมาถามเรื่องศาสนาประจำชาติเลยเนี่ยโอ้ที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวถ้าพูดเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเยอะแยะเลยนี่ถ้าพูดได้ก็ต้องพูดแบบสรุปอันนี้ต้องฝากบอกให้รู้กันด้วยบอกว่าที่จริงก็อยากจะฉลองศรัทธาอยากจะพูดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีแรงจะพูดตอนนี้มันไม่ไหวจริงๆก็เอาท่านถามแล้วก็พูดแบบสรุปนี่ท่านถามในแง่ว่าบัญญัติไปแล้วเนี่ยจะได้ผลดีหรือผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องซับซ้อนมากไม่ใช่ว่าจะพูดปุ๊บปั๊บไปได้เลยมันขึ้นต่ออย่างที่เราพูดกันตามหลักพุทธศาสนาขึ้นต่อเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยสำคัญอันหนึ่งก็คือความรู้ความเข้าใจก็อย่างที่พูดคราวที่แล้วบอกว่าตอนเนี้ยที่ว่าเถียงกันอยู่เนี่ยผู้ที่เถียงเนี่ยก็มีความเข้าใจไม่เหมือนกันแม้แต่ว่าการเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยมีความหมายอย่างไรคราวที่แล้วผมพูดให้ฟังว่าอย่างชาวพุทธจำนวนมากแบบชาวบ้านก็นึกแต่เพียงว่าอ๋อพุทธศาสนาจะได้รับการยืนยันรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็จะเป็นเครื่องอาจจะผูกมัดให้รัฐเนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่เพิ่มขึ้นในการที่ว่าอุปถัมภ์บำรุงแล้วก็คุ้มครองเพื่อจะมีใครมาทำร้ายซึ่งระยะที่แล้วมาจากปี 2-3 ปีที่แล้วนี่มีปัญหาบ่อยๆมีคนทำอะไรต่ออะไรไม่ดีต่อพระพุทธรูปบ้างต่อวัดวาอารามมีเรื่องเราบ่อยๆชาวพุทธก็อยากจะให้คุ้มครองปกป้องบ้างอะไรทำนองนี้ชาวพุทธจำนวนมากก็จะมองเป็นในแง่นี้อันนี้สำหรับคนสมัยใหม่ก็อาจจะคล้ายๆกับว่ามองทางตะวันตกเป็นเงาๆคลับคล้ายคลับคลาไม่ชัดตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องตะวันตกชัดเจนอ่ะแต่ว่าได้รู้ว่าทางตะวันตกนี่อย่างอเมริกาหรือฝรั่งเศสเนี่ยปฏิวัติประชาธิปไตยขึ้นมางานสำคัญอย่างหนึ่งของเขาก็คือการแยกรัฐกับศาสนาหรือแยกอาณาจักรกับศาสนาจักรออกจากกันแล้วอเมริกาก็เช่นเดียวกันในรัฐธรรมนูญอเมริกาก็ไม่ให้มีการตั้งศาสนาประจำชาติทำนองนั้นเขาใช้คำว่า established churchไม่ให้ทำการสถาปนาศาสนาใดขึ้นมาเป็นศาสนาที่เป็นหลักของชาติอะไรทำนองนั้น นี่ถ้ารู้แค่นี้ก็จะมองเผินๆแล้วก็เอามาคิดว่าโอ้ถ้าหากว่าบัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพุทธศาสนานี่การคณะสงฆ์หรืออะไรอาจจะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการเมืองมีอำนาจในทางการเมืองเป็นต้นนี่อาจจะมองอย่างนี้หรืออาจจะมองไปแบบคล้ายๆกับว่าศาสนาบางอันนี่จะเอาคำสอนเอาหลักกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางศาสนาเข้าไปแทรกแซงในการปกครองบ้านเมืองให้ออกกฎหมายมากำหนดเช่นว่าในทางบทบัญญัติทางกฎหมายก็อาจจะใช้กฎหมายของศาสนาหรือว่าแม้แต่กำหนดเรื่องความเชื่อถือว่าต้องเชื่อตามหลักอย่างนี้อย่างศาสนาคริสต์นี่ก็มีประวัติเช่นอย่างตอนที่เขาไปอยู่อเมริกากันก็มีหลายพวกหลายนิกายไปพอพวกไหนไปมีอำนาจปกครองในเมืองนั้นๆก็จะกำหนดว่าเรื่องของความเชื่อในศาสนาคริสต์ในข้อนั้นๆซึ่งคริสต์เองเขาตีความต่างๆกันในรัฐนั้นเมืองนั้นจะต้องถือตามคำสอนที่ตีความแบบนี้ไม่ตีความอย่างอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็นึกว่าเดี๋ยวพุทธศาสนาจะกำหนดว่าต้องเชื่อต้องอะไรอย่างนี้คนอื่นก็จะไม่มีสิทธิ์หรือว่าจะถูกบั่นทอนเสรีภาพก็คิดกันไปทั้งหมดนี้ก็มาจากความไม่รู้ทั้งสิ้นทีนี้เราจะพูดว่าเมื่อบัญญัติไปแล้วจะได้ผลดีผลเสียอะไรก็เลยมาขึ้นต่อความเข้าใจเหล่านี้ถ้ามีความไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ชัดเจนเข้าใจผิดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตั้งแต่การถกเถียงกันเลยนี่ผลที่ควรจะดีก็เลยไม่ดีผลที่ไม่ควรจะเสียก็เสียผลดีควรจะได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยความจริงมันต้องรู้เข้าใจเยอะแยะเลยผมจึงว่าต้องการใช้เวลาเยอะในการที่จะพูดเรื่องนี้ให้เกิดความรู้เข้าใจชัดเจนมองอะไรทะลุปลุกโล่งและการตัดสินใจจึงจะถูกต้องแล้วเมื่อตัดสินใจถูกต้องมันก็เกิดผลดีได้ไม่ใช่มามองโดยที่คิดเอาเองหรือเดาคิดเอาเดาเองเวลานี้มันเป็นเรื่องของความคิดเห็นแบบเป็นไปตามความรู้สึกคิดเอาเดาเองเนี่ยเยอะเหลือเกินไม่ตั้งอยู่บนฐานของความรู้เข้าใจนี่ทำไงเราจะให้คนมีความเข้าใจแล้วอย่างที่ว่ามันต้องใช้เวลานานมากเราจะเอาเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้แล้วอยู่ๆจะเอาแค่ความคิดเห็นความรู้สึกแล้วก็มาพูดกันเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วสังคมอย่างนี้มันก็เกิดปัญหากันอยู่เรื่อยๆเรามองไอ้ที่ฝรั่งทำแล้วก็มองไม่ออกเราต้องเข้าใจประเพณีความสัมพันธ์ทางศาสนาหลักการของศาสนาที่จริงมันไม่เหมือนกันหรอกเรามักจะพูดศาสนาไหนศาสนาไหนก็เหมือนกันสอนให้คนดีเหมือนกันหรือสอนให้คนทำดีเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นคำพูดแบบบางทีก็กลายเป็นเอาอกเอาใจความจริงในเมื่อเป็นเรื่องของความรู้เข้าใจแล้วก็พูดไปตามความเป็นจริงเราไม่ได้พูดเพื่อจะมาโต้แย้งหรือจะมาทะเลาะวิวาทแต่พูดเพื่อความรู้เข้าใจคนเราจะทำอะไรให้ถูกต้องต้องมีความรู้เข้าใจตามเป็นจริงก็เลยขอย้อนไปที่ท่านถามตอนก่อนนะท่านว่าผมเคยพูดว่าเมื่อคนมาอยู่ด้วยกันทำงานร่วมกันอะไรทำนองเนี้ยว่าเรามีส่วนที่เหมือนกันกับส่วนที่ต่างกันก็ให้เอาส่วนที่เหมือนกันเนี่ยมาใช้ในการอยู่ร่วมกันแล้วก็ยอมรับส่วนที่ต่างหรือเก็บไว้อะไรทำนองนั้นนะก็เข้าไปคล้ายๆกับที่สมัยหนึ่งเขาเคยพูดว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอะไรนะอันนั้นเป็นคำรู้สึกจะเป็นของฝ่ายซ้ายสมัยก่อนเมื่อ 20-30 ปีก่อนอันนั้นมันเป็นคำที่ใช้ในทางกลอุบายในการมาสัมพันธ์กันทีนี้ทางพุทธศาสนาเราไม่ต้องการใช้ในเชิงกลอุบายความจริงน่ะก็คือว่าคนเราเนี่ยมันเป็นธรรมดามันต้องมีความต่างกันใช่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มนุษย์ทุกคนไม่มีใครเหมือนกันถูกไหม เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่มีใครเหมือนกันเนี่ยอะไรแต่อะไรก็อย่างเงี้ยศาสนาทุกศาสนาเป็นศาสนาเหมือนกันแต่ไม่มีศาสนาไหนเหมือนกันถูกไหมก็มาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็รู้ตามเป็นจริงทีนี้อย่างมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครเหมือนกันเนี่ยไอ้ที่เหมือนกันมีความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากไอ้ความเป็นมนุษย์ที่เหมือนกันนี่มาอยู่ร่วมกันแต่ว่าแง่ที่ต่างกันมันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะมนุษย์ต่างกันนี่แหละก็มีความสามารถไปคนละอย่างท่านหนึ่งก็ถนัดเป็นแพทย์ท่านหนึ่งถนัดทางเป็นสถาปนิกท่านหนึ่งก็ถนัดมีความสามารถต่างๆกันเนี่ยแล้วก็เอาความสามารถนี้มาเสริมกันทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพราะนั้นความแตกต่างเนี่ยต้องรู้จักใช้ก็ใช้ให้เป็นก็เป็นประโยชน์แต่ความแตกต่างกันบางอย่างก็อาจจะต้องมาพูดจากันเพื่อปรับความเข้าใจแล้วก็รู้จักที่จะประสานรู้จักที่จะยอมรับซึ่งกันและกันอย่างที่ว่าเช่นความคิดเห็นความเชื่อถือเมื่อต่างกันแล้วเนี่ยก็รับฟังกันได้แล้วก็ยอมให้เขานับถือของเขาเราไม่นับถือเขาก็ยอมเราด้วยไม่ต้องนับถือแต่ก็อยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหลักของประชาธิปไตยที่ประชาธิปไตยพยายามที่จะพัฒนาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยหนึ่งก็มีความเสมอเหมือนกันที่เอามาใช้ประโยชน์เป็นพื้นฐานสองไอ้ส่วนความแตกต่างที่มันเป็นประโยชน์ก็เอามาเสริมกันกลับมาทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สามส่วนที่ไม่เหมือนกันอื่นก็ยอมรับกันได้อยู่ร่วมกันโดยที่ว่าไม่ไปบังคับรังแกการข่มเหงกันหรือทำให้คนอื่นจะต้องมาทำอย่างตัวเองอะไรเงี้ยนี่พุทธศาสนาก็ถืออย่างหนึ่งว่ามนุษย์ไม่เหมือนกันนี่อย่างน้อยก็ไม่เหมือนกันในแง่ของระดับการพัฒนาคือเราแยกว่ามีความไม่เหมือนกันในแนวตั้งกับแนวนอนใช่ไหมแนวนอนเนี่ยแม้แต่คนที่มีความรู้ความสามารถจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระอรหันต์เหมือนกันเหมือนกันในความเป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนเหมือนกันเพราะว่าพระอรหันต์แต่ละองค์ท่านก็มีความถนัดมีพื้นความสนใจไม่เหมือนกันพระมหากัสสปะนี่ท่านพอใจที่จะอยู่ป่าถือธุดงค์พระสารีบุตรท่านพอใจที่จะช่วยดูแลทำกิจพระศาสนาสงเคราะห์ประชาชนอยู่ในเมืองแล้วก็ช่วยเนนให้การศึกษาอะไรงี้เป็นต้นนะมาเป็นอัครสาวกพระอะไรแต่อะไรท่านก็มีความสามารถเป็นคนละอย่างละอย่างพระอรหันต์ยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมมีความแตกต่างกันเนี่ยนี่ความแตกต่างแนวนอนหมายความว่าผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันก็ไม่เหมือนกันอ้าวก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยกลับก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมก็เพราะพระอรหันต์ท่านไม่เหมือนกันมีความสามารถต่างๆกันก็ทำให้พระศาสนาเนี่ยมีความเจริญงอกงามด้วยดีมาเติมเต็มกันทีนี้ที่สำคัญในโลกมนุษย์นี่มองกว้างไปก็คือว่ามีความแตกต่างแนวตั้งก็คือมนุษย์เนี่ยมีระดับการพัฒนาไม่เท่ากันเรามองไปในเวลาเดียวกันเนี่ยมนุษย์เนี่ยอยู่ในระดับการพัฒนาต่างๆบางคนนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยถ้าเรียกว่าอินทรีย์อ้าวศรัทธาความเชื่ออะไรหลักความคิดอะไรก็ไม่มีศีลความประพฤติก็เหลวไหลแย่เลยสุตะความรู้ได้ยินได้ฟังก็น้อยจาคะความเห็นกับตัวความเสียสละก็ต่างกันมากการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์การที่จะเอาเพื่อตัวกับคนที่ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นต่างกันเยอะแยะปัญญาความรู้ความเข้าใจความเข้าใจที่จะแก้ปัญหาจะจัดการทำสิ่งต่างๆก็ไม่เท่ากันเลยเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างระดับการพัฒนาไม่เท่ากันเมื่อคนอยู่ในระดับต่างๆอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายไปว่าเออสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเหมือนกับเหมาะว่าเรายอมรับมนุษย์แล้วทีนี้ว่าไม่ใช่ไปยอมรับเฉยๆยอมรับนะไม่ใช่ไปยอมรับเฉยๆแต่เราต้องวางระบบสังคมเพื่อให้มนุษย์มีโอกาสพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นคนที่ว่าแตกต่างไอ้แตกต่างในแง่ของแนวนอนเนี่ยเรายอมรับแล้วก็เอามาเสริมกันได้แต่ไอ้ระดับการพัฒนาที่แนวตั้งเนี่ยเราต้องหาทางให้โอกาสหรือสนับสนุนส่งเสริมให้เขาพัฒนาชีวิตดีขึ้นนะ ม่ใช่ไปยอมรับแล้วก็ปล่อยให้แกจมอยู่กับไอ้ระดับความโง่เขลาเป็นต้นอยู่อย่างเดิมใช่ไหมอย่างนี้ก็แย่สิสังคมประชาธิปไตยนี่เวลานี้บางทีก็ไม่เข้าใจหลักนี้นะว่าเรามีสังคมประชาธิปไตยเพื่อจะมาเกื้อหนุนจัดสภาพสังคมให้มันเป็นสภาพเอื้อเพื่อให้มนุษย์ที่อยู่ในสังคมนี้มีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาชีวิตของตนอันเนี้ยบางทีไปมองในแง่ว่าเออยอมรับเขาตามที่เขาเป็นเขาโง่ยอมให้เขาโง่อยู่เขามีตัณหามากก็ปล่อยเขามีตัณหามากสนองตัณหาไปเห็นแก่ตัวมากก็ปล่อยให้เขาเห็นแก่ตัวไปสิเอ๊ะถ้าอย่างนี้จะไหวเลยนะฮะถ้าอย่างนี้คนก็จมอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงสนองกันไปสังคมแบบนั้นก็ไม่พัฒนาทีนี้ว่าทางพุทธศาสนาเราให้เสรีภาพเนี่ยเรายอมรับเราถือว่าเราจะไปบังคับเขาไม่ได้เขายังไม่มีปัญญาแต่ไม่ใช่เราไปทิ้งปล่อยเรารู้อยู่ว่าเขายังไม่มีปัญญาเนี่ยก็ต้องให้โอกาสแก่ผู้มีปัญญาเหมือนกันใช่ไหมว่าเออมีโอกาสที่จะพยายามเพื่อแนะนำสั่งสอนให้ความรู้เขาแต่ว่าไม่ไปบังคับเพราะที่จริงมันก็บังคับไม่ได้จะเอาอะไรที่เราว่าถูกต้องที่เรารู้เนี่ยไปบังคับใส่หัวเขาปัญญามันยัดใส่สมองไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นในเขาเองเขาก็ต้องพัฒนาขึ้นมาเราก็ต้องช่วยมีเมตตาต่อเขาแล้วก็ไปพยายามหาวิธีการที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้เขาคิดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือการพัฒนามนุษย์เนี่ยมันก็เลยกลายไปว่าต้องให้โอกาสแก่กันและกันแล้วก็ไม่ปล่อยให้จมกันอยู่นี่เวลานี้บางทีมันเกิดไอ้ความไม่เข้าใจแม้แต่ในเรื่องตื้นๆอย่างเงี้ยก็คือว่าคนเขาอยากจะเพลิดเพลินหลงละเริงในกามก็ปล่อยเขาไปเถอะเขามีเสรีภาพอะไรเงี้ยแทนที่จะรู้เท่าทันว่าสังคมประชาธิปไตยนี่เป็นการจัดระบบระเบียบสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการที่มนุษย์จะพัฒนาชีวิตของเขาเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เราต้องการอย่างนี้พุทธศาสนาก็ให้เสรีภาพโดยคำนึงถึงอันนี้ว่าให้เรามีเมตตาต่อกันในความสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้การจมอยู่ในความเป็นมนุษย์ที่ไม่พัฒนาจะต้องพยายามที่จะจัดสรรต่างๆที่จะให้มนุษย์พัฒนาแต่ว่าพุทธศาสนาเพราะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถบังคับกันได้ในเรื่องการให้เกิดปัญญาหรือพัฒนาอย่างที่เคยพูดว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้ไม่ได้เมื่อท่านต้องการศีลยอมรับว่าควรจะพัฒนาศีลเราก็ทำไงฮะก็บอกว่าเอาสิกขาบทไปรักษาใช่ไหมมันก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาคนนั้นต้องฝึกเองเมื่อต้องการสมาธิเราบอกสมาธิให้ไม่ได้แล้วทำไงเอากรรมฐานไปฝึกตัวเองปัญญาก็ยัดเยียดให้กันไม่ได้เอาไงก็ให้สุตะให้ความรู้อะไรแต่อะไรไปคิดไปพิจารณาเนี่ยสังคมพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นสังคมที่เป็นพื้นฐานเดิมว่ามีเสรีภาพแล้วเราก็จะเห็นไอ้สภาพเนี้ยมันออกมาแม้แต่ในความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับสถาบันในระดับรัฐก็เลยเกิดเป็นความสัมพันธ์จะเรียกแบบฝรั่งเรียกแบบตะวันตกก็เรียกว่าระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรซึ่งเป็นแบบของตัวเองซึ่งต่างกันเนี่ยพวกคนของเราเนี่ยต้องมาศึกษาให้รู้ก่อนไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้มองอะไรต่ออะไรไม่ออกวันนี้ผมบอกว่าจะพูดอย่างสรุปเท่านั้นเอาง่ายๆอย่างนี้แต่จุดที่สำคัญที่จะต้องพูดยาวก็คือเรื่องประวัติประวัติศาสตร์ความเป็นมาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยต้องรู้เขารู้เราคือรู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องตอนนี้เราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาต่างๆว่าเป็นศาสนาประจำชาติเราก็ต้องรู้อย่างที่ผมพูดวันก่อนบอกว่าเวลาเนี้ยในโลกนี้ก็มีประเทศที่มีศาสนาประจำชาติประมาณสัก50ประเทศประมาณนะที่จริงก็อาจจะเกินกว่านั้นแล้วก็เป็นประเทศคริสต์มีศาสนาประจำชาติประมาณ 10-11 ประเทศเป็นประเทศมุสลิมหรือศาสนาอิสลามประจำชาติประมาณสัก40กว่าประเทศนะอาจจะ45ตามที่ตัวเลขเขาว่าไว้อันนี้เรายังไม่ได้ตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วประเทศอิสลามนี่ก็มี2ระดับประเทศที่อยู่ในระดับที่เป็นสาธารณรัฐอิสลามหรือรัฐอิสลามเราจะพูดคล้ายๆทำนองว่าศาสนานั้นเป็นเจ้าของประเทศเลยกับระดับที่เอาแค่ศาสนาประจำชาติอันนี้ก็2ระดับศาสนาอิสลามเป็นเหมือนเจ้าของรัฐก็อย่างอิหร่านเป็นสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านแล้วก็ ประเทศที่เอาแค่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติก็อย่างมาเลเซียเขาเรียกว่า official religion หรือ national religion ศาสนาประจำชาตินี้ศาสนาฮินดูก็มีเนปาล1ประเทศแล้วก็ศาสนายิวก็มีประเทศอิสราเอลแล้วก็พุทธศาสนาก็มีประเทศภูฏานบางท่านว่าพม่าลังกาตอนนี้ไม่แน่ถ้าอย่างนั้นก็จะเหลือแต่ภูฏานเท่านั้นอันนี้เรื่องศาสนาประจำชาติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาซึ่งหนึ่งก็คือหลักการของศาสนาไม่เหมือนกันสองประเพณีความสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนกันเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยต้องเข้าใจจุดนี้เอาแค่ประเพณีความสัมพันธ์ก็เป็นเชิงประวัติศาสตร์ก่อนแล้วตัวนี้จะโยงไปหาหลักการของศาสนาเองเพราะว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายเรื่องประวัติศาสตร์ประเพณีความสัมพันธ์มันเป็นรูปธรรมมันแสดงออกมาเลยแล้วเราจะโยงไปหาหลักการศาสนาได้ง่ายเราก็เลยมาพูดสรุปกันในแง่ประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐเอาง่ายๆว่าเราดูเรื่องศาสนาคริสต์เป็นตัวอย่างทำไมฝรั่งต้องมีการแยกรัฐกับศาสนาหรือเขาเรียกว่าแยกเชิร์ชกับสเตทเขาใช้ศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่า separation of church and state การแยกศาสนจักรศาสนจักรเขาใช้คำว่าเชิร์ชกับอาณาจักรก็เรียกว่าสเตทออกจากกันอันนี้มันก็มีภูมิหลังมายาวไกลเอาในยุโรปก่อนยุโรปเนี่ยเราเคยได้ยินประวัติศาสตร์ของยุโรปยุคใหญ่ๆยุคหนึ่งของยุโรปก็คือยุคสมัยกลางเขาเรียกว่า the middle ages นะก็ตั้งแต่คศ476โดยประมาณเริ่มต้นมาถึงคศ1452อะไรประมาณเนี้ยก็คือประมาณพันปีเอาง่ายๆประมาณพันปีเนี่ยยุโรปทั้งหมดฝรั่งนะเองพูดฝรั่งตอนนั้นประเทศอเมริกายังไม่มีนะฝรั่งอยู่แค่ยุโรปอยู่ในสมัยกลางสมัยกลางนี่มีลักษณะพิเศษก็คือยุโรปหรือฝรั่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่อันนี้ผู้เป็นประมุขของศาสนาคริสต์ตอนนั้นก็คือโป๊ปความจริงสมัยกลางมันก็ยาวนะเรื่องของยุโรปเนี่ยมันโยงไปหาเรื่องอาณาจักรโรมันอะไรต่างๆนะโรมันตะวันตกโรมันตะวันออกตอนนี้เราไม่มีเวลาจะมาพูดกันเอากันง่ายๆว่าสมัยกลางของยุโรปเนี่ยศาสนจักรโรมันคาทอลิกเป็นใหญ่ตอนนั้นโปรเตสแตนต์ยังไม่มีก็เรียกว่าเราถือว่าเป็นอันเดียวกันแล้วกันศาสนาคริสต์มีโป๊ปท่านเป็นใหญ่นี้ศาสนจักรก็มีอำนาจทั้งหมดทั่วยุโรปจนกระทั่งว่าโป๊ปเนี่ยสามารถหรือองค์พระสันตะปาปาสั่งกษัตริย์ในยุโรปได้ยกตัวอย่างเช่นว่ากษัตริย์องค์หนึ่งทำอะไรผิดต่อโป๊ปทรงสั่งให้กษัตริย์องค์นั้นเดินพระบาทเปล่าจากประเทศของตนมาหาโป๊ปที่วาติกันแล้วพอกษัตริย์พระองค์นั้นเดินพระบาทเปล่ามาถึงวาติกันแล้วเป็นฤดูหนาวหิมะตกพระองค์ก็ไม่ยอมให้เขาเฝ้าบอกให้ยืนตากหิมะหนึ่งคืนกษัตริย์องค์นั้นก็ต้องยืนตากหิมะหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นจึงได้เข้าเฝ้าเพื่อจะได้ขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยอำนาจของโป๊ปขนาดไหนเป็นผู้สวมมงกุฎให้แก่กษัตริย์ทั้งหลายทั่วยุโรปนี้เล่าลัดไปว่าต่อมาที่จะเกิดเรื่องจนกระทั่งมาถึงการที่แยกศาสนจักรอาณาจักรเนี่ยก็คือว่าทางศาสนจักรที่มีโป๊ปเป็นประมุของค์พระสันตะปาปาเป็นประมุขเนี่ยก็ทรงใช้อำนาจไปต่างๆบางพระองค์ก็ดีบางพระองค์ก็ในสายตาคนข้างนอกก็ไม่ดีอย่างตอนที่จะเกิดเรื่องก็คือโป๊ปองค์หนึ่งเนี่ยทรงทำใบไถ่บาปขึ้นมาเขาเรียกว่าบัตรไถ่บาปเมื่อทำบัตรไถ่บาปขึ้นมาก็เรียกง่ายๆก็คือว่าซื้อขายเนี่ยใช้ศัพท์ชาวบ้านซื้อบัตรไถ่บาปนี้แล้วเงินนี้ก็มาเข้าศาสนจักรเพื่ออะไรเพราะว่าโป๊ปพระองค์นั้นต้องการจะสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์รู้จักไหมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ก็มหาวิหารยิ่งใหญ่ที่วาติกันสวยงามอย่างยิ่งนั่นแหละนะฮะเนี่ยโป๊ปพระองค์เนี้ย จะสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ก็ทำบัตรไถ่บาปขึ้นมาแล้วกษัตริย์ทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจของพระองค์กษัตริย์เหล่านี้ก็ต้องรับบัตรไถ่บาปมาขายให้แก่พวกสาธารณิกชนที่เป็นพลเมืองเอาแล้วนะนี่ทีนี้ตอนนั้นบาทหลวงท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ชื่อมาร์ตินลูเทอร์ท่านอยู่ที่เยอรมันท่านมาเห็นด้วยกับองค์พระสันตะปาปาหรือโป๊ปว่าทำไมทางวาติกันทำอย่างนี้เป็นการไม่ถูกต้องท่านมาร์ตินลูเทอร์ก็เลยเขียนคำประท้วงไปโปรเทสก็คือประท้วงกี่หน้าจำไม่ได้แล้วนะแล้วเอาไปติดที่ประตูโบสถ์ที่ประตูเชิดให้คนอ่านกันประท้วงต่อองค์พระสันตะปาปาว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นการละเมิดต่อโป๊ปแล้วก็เป็นจุดเริ่มว่าโป๊ปจะต้องจัดการกับท่านมาร์ตินลูเทอร์ก็ต้องสั่งจับสั่งอะไรเนี่ยต้องส่งไปที่วาติกันเพื่อจะพิจารณาโทษลงโทษอะไรกันไปกล่าวฝ่ายเจ้าเมืองเยอรมันตอนนั้นก็เห็นเป็นโอกาสว่าเออเรานี่อยู่แสนไกลเราต้องมาอยู่ใต้อำนาจโป๊ปมานานแล้วต้องหาเงินให้ท่านอย่างบัตรไทยบาปเนี่ยเราได้อะไรไม่มีประโยชน์แล้วอยู่ตั้งไกลต้องมาช่วยหาเงินขายบัตรไทยบาปส่งไปให้โป๊ปท่านนะทีนี้มีมาร์ตินลูเทอร์มาตั้งตัวขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็ได้โอกาสมาหนุนมาร์ตินลูเทอร์ขึ้นไปนะมีจุดที่จะอ้างแล้วก็จะได้แข็งขืนต่อโป๊ปแล้วก็มีจุดรวมกำลังเพราะคนที่ไม่เห็นด้วยก็เยอะนี่แล้วกษัตริย์หลายองค์ก็จะเป็นอย่างท่านที่ต้องการที่จะไม่ขึ้นต่อโป๊ปไม่ให้โป๊ปเรียกร้องอะไรตามชอบพระทัยของท่านเจ้าเยอรมันนี่ก็เลยเข้าหนุนมาร์ตินลูเทอร์คุ้มกันเลยก็เริ่มความเป็นปฏิปักษ์แล้วเอาละเริ่มความรุนแรงเลยตอนนี้ก็เรียกว่าการรบราฆ่าฟันก็จะเริ่มระหว่างพวกใหม่กับพวกเก่านี้จากมาร์ตินลูเทอร์คำว่าโปรเทสพวกที่มาโปรเทสนี่ก็กลายเป็นคนพวกใหม่เป็นที่มาของคำว่าโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์ก็คือผู้ประท้วงนั่นเองประท้วงเรื่องนี้ประท้วงเรื่องการขายบัตรไทยบาปที่จะเอาไปสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ให้เข้าใจไว้ด้วยแปลว่ามาร์ตินลูเทอร์ก็ได้พวกแล้วท่านก็มีพวกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ฝ่ายกษัตริย์ในยุโรปพระองค์อื่นเห็นว่าตอนนี้อย่างน้อยโป๊ปก็จะต้องมีความพวักพวนที่จะต้องจัดการกับกษัตริย์เยอรมันเป็นต้นนะก็จะไม่สามารถมีอำนาจเต็มจะทำอะไรได้ตามชอบพระทัยก็เลยถือโอกาสอ้าวกษัตริย์อังกฤษตอนนั้นพระเจ้าเฮนรี่ที่8ต้องการจะหย่ากับมเหสีแล้วก็แต่งงานใหม่ทีนี้โป๊ปก็ไม่ยอมท่านก็ทำไม่ได้สิใช่ไหมเออถ้าขืนทำว่าถูกขับออกจากศาสนาจักรเป็นโทษรุนแรงนี่กษัตริย์อังกฤษก็ได้โอกาสเอาเลยก็เลยประกาศแยกตัวจากศาสนาจักรโรมันคาทอลิกตั้งเชิร์ชออฟอิงแลนด์ขึ้นมาเลยตั้งศาสนาจักรแห่งประเทศอังกฤษขึ้นมาตั้งตัวเองพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าเฮนรี่ที่8ขึ้นเป็นประมุขศาสนาจักรเองเลยแทนโป๊ปไม่เอาไม่ฟังแล้วก็เข้าเป็นพวกโปรเตสแตนต์ด้วยสิก็อยู่ในพวกโปรเตสแตนต์แต่ว่าโปรเตสแตนต์นี่คล้ายๆพวกไหนพวกนั้นใครจะโปรเตสขึ้นมาจะตั้งตัวขึ้นมาก็ตั้งไปใช่ไหมเชิร์ชออฟอิงแลนด์ก็ไม่ขึ้นแต่พวกโปรเตสแตนต์อื่นก็เป็นโปรเตสแตนต์พวกหนึ่งต่างหากก็เป็นนิกายอังกฤษขึ้นมานี่ขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนี่ก็ไม่พอใจก็ค้านเพราะเขาพักดีต่อองค์พระสันตะปาปาพระเจ้าเฮนรี่ที่8ถึงก็ให้ประหารชีวิตแล้วก็เมื่อมีปัญหาพวกบาทหลวงต่างๆที่ยังพักดีต่อโป๊ปก็มีท่านก็จัดการยึดทรัพย์สมบัติยึดวัดอะไรต่างๆกันฆ่ากันมั่งอะไรต่างเรื่องก็เป็นมาแปลว่าท่านไม่ขึ้นต่อโป๊ปแล้วนี่ต่อมาพระเจ้าเฮนรี่ที่8นี่สวรรคตพระองค์มีพระราชธิดาของพระมเหสีองค์เก่าสมัยที่เป็นโรมันคาทอลิกแล้วก็มีพระราชธิดาตอนที่พระองค์มาเป็นเชิร์ตอบิงแลนด์แล้วทีนี้พระราชธิดาของพระมเหสีองค์เก่าก็เป็นผู้ใหญ่กว่าชื่อแมรี่พอพระเจ้าเฮนรี่ที่8สวรรคต แมรี่ก็ขึ้นครองราชย์เป็นพระนางแมรี่ที่หนึ่งแมรี่ที่หนึ่งก็กลับไปเป็นคาทอลิกก็กำจัดพวกโปรเตสแตนต์กันใหญ่ถึงกับฆ่าเผาทั้งเป็นอะไรต่ออะไรกันพวกนี้ก็เดือดร้อนมากจำนวนมากก็หนีออกจากประเทศอังกฤษเช่นไปอยู่ที่ฮอลันดาแล้วพวกนี้ก็ไปสะสมตัวแล้วก็ต่อมาพวกนี้พวกหนึ่งก็ไปเสี่ยงโชคที่ประเทศอเมริกาเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศอเมริกานั่งเรือชื่อเมฟลาวเออร์ไปประเทศอเมริกาเมื่อปีค.ศ.1620ได้ชื่อว่าเป็นพวกบิดาของประเทศอเมริกาด้วยนะพวกเนี้ยพวกพิลกริมเนี่ยนะก็ไปตั้งถิ่นฐานที่นิวอิงแลนด์ที่ขึ้นที่พรีมัตพวกนี้ก็มีแผลเก่าจำแม่นก็คือว่าตัวเองเนี่ยต้องหนีภัยศาสนาจากประเทศของตัวแล้วมาอยู่เนเธอร์แลนด์และจากเนเธอร์แลนด์ก็นั่งเรือไปอเมริกาก็ผูกใจว่าเราจะต้องไม่เป็นอย่างนี้อีกที่เป็นในยุโรปก็แสวงหาเสรีภาพเพราะนั้นพวกนี้จึงไปอเมริกากันด้วยความรู้สึกต้องการฟรีดัมแสวงหาเสรีภาพคำว่าฟรีดัมเนี่ยเป็นคำยิ่งใหญ่ของอเมริกาเนี่ยเพราะเป็นหัวใจเป็นแกนของการตั้งประเทศของเขาเอาละแล้วก็พวกอื่นก็ไปก็หนีกันไปเรื่อยๆหนีกันไปเยอะแยะนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนี่อังกฤษต่อมาแมรี่นี่ฆ่าคนมากก็เลยได้ชื่อเป็นสมญาว่าพระนางแมรี่ผู้กระหายเลือดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mary the Bloodyทีนี้ต่อมาพระนางแมรี่ก็สวรรคตพอสวรรคตพระราชธิดาของมเหสีองค์ใหม่ก็ขึ้นครองราชเป็นพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่หนึ่งเป็นพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของอังกฤษอย่างเดียวกับพระนางวิกตอเรียใช่ไหมวิกตอเรียกับเอลิซาเบธที่หนึ่งนี่ยิ่งใหญ่มากเอลิซาเบธที่หนึ่งก็ขึ้นครองราชตอนนี้ก็กลับเป็นโปรเตสแตนต์อีกก็ต้องมีการกำจัดพวกคาทอลิกอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ให้ดูตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรอาณาจักรในประเทศทางยุโรปเอาละย้อนกลับมาทางยุโรปให้เห็นตัวอย่างอีกสักนิดเดียวในด้านเยอรมันก็เกิดรบราฆ่าฟันกันเพราะเรื่องการแยกตัวแตกกันเป็นพวกคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เนี่ยในกล่าวฝ่ายประเทศหนึ่งที่เป็นคาทอลิกสำคัญมากก็คือประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสนี่เป็นประเทศคาทอลิกตอนสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่13พระราชบิดาของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่มีพระราชไมตรีกับพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระเจ้าหลุยส์ที่13นี่ก็ยิ่งใหญ่มากพระเจ้าหลุยส์ที่13นี่มีอัครมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ชื่อว่าริชลูท่านริชลูนี่ก็เป็นคาร์ดินัลคาร์ดินัลก็คือบาทหลวงใหญ่ระดับรองจากโป๊ปสูงสุดรองมาก็คาร์ดินัลให้เห็นว่าบาทหลวงเป็นคาร์ดินัลเป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้รับราชการได้ทำราชการแล้วมีตำแหน่งสูงนี่เป็นอัครมหาเสนาบดีเลยเป็นผู้บัญชาการแผ่นดินแทนองค์พระมหากษัตริย์ตอนนั้นก็เกิดโปรเตสแตนต์ใหม่ๆพวกโปรเตสแตนต์พวกหนึ่งก็เกิดในฝรั่งเศสมีชื่อเฉพาะเรียกว่าพวกฮูเกนอตพวกฮูเกนอตก็มีจำนวนมากก็เกิดการต่อสู้กันกับพวกคาทอลิกทางฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองก็เป็นคาทอลิกก็ต้องการกำจัดพวกโปรเตสแตนต์ในที่สุดพวกโปรเตสแตนต์ฮูเกนอตนี่ก็ไปรวมกันที่เมืองหนึ่งและท่านริชลูซึ่งเป็นบาทหลวงเนี่ยก็ยกทัพไปปราบถึงกับไปล้อมเมืองจนกระทั่งอดอาหารกันตายไปครึ่งเมืองแล้วก็ปราบสำเร็จพวกฮูเกนอตก็หมดอำนาจในประเทศฝรั่งเศสให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงเราไม่ได้ว่ากันนั้นเนี่ยเขาแยกไม่ออกเรื่องความรู้นี่ไม่ใช่ไปกลัวไปเกลียดความรู้เรารู้ไว้เพื่อเป็นบทเรียนบ้างเพื่อจะได้แก้ปัญหาบ้างเพื่อจะได้ใช้เป็นทางดำเนินในการทำการสร้างสรรค์ไม่กลัวความรู้บอกพูดไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้ไปว่าอันนี้เป็นความจริงฝรั่งเขาก็ต้องเล่าเรารู้จากไหนก็รู้จากฝรั่งและฝรั่งเขาในแง่ความรู้นี่เขาถือเป็นสำคัญก็ต้องว่ากันไปตามเป็นจริงอันนี้ทางท่านริชลูก็ปราบพวกโปรเตสแตนต์สำเร็จก็จะเห็นว่าหนึ่งท่านก็รับราชการได้สองท่านก็เป็นผู้บัญชาการรบเป็นอะไรต่ออะไรได้เ พระเราทำได้ที่ไหนล่ะคืนไม่ทำก็ปาราชิกเท่านั้นแหละใช่ไหมแล้วพระของเราเนี่ยจะไปรับราชการไงพระก็คือผู้ที่สละมาพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติมาบวชถ้าบวชแล้วอยากจะมีราชสมบัติมีเงินมีทองก็ต้องสึกออกไปมันคนละแบบอันนั้นเขาเป็นทั้งๆ ที่เขาเป็นนักบวชอันนี้บาทหลวงริชลูหรือคาร์ดินัลเนี่ยก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่มากต่อมาประเทศที่เป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ในยุโรปเนี่ยก็เป็นพวกใหญ่ด้วยกันก็รบกันเลยเป็นกลุ่มประเทศแล้วไม่ใช่รบกันในประเทศเดียวแต่รบกันระหว่างกลุ่มประเทศกลุ่มประเทศคาทอลิกกับกลุ่มประเทศโปรเตสแตนต์เนี่ยรบกันเป็นการใหญ่30ปีเนี่ยเขาเรียกว่า 30 years war สงคราม30ปีแล้วท่านบาทหลวงริชลูเนี่ยก็เป็นผู้บัญชาการรบเป็นผู้ใหญ่ผู้นำในฝ่ายฝรั่งเศสที่เข้าไปรบในสงคราม30ปีนี้ด้วยแต่ทราบไหมแปลกท่านบาทหลวงริชลูนำฝรั่งเศสเข้าพวกโปรเตสแตนต์ทั้งๆที่เป็นคาทอลิกเพราะตอนนี้เป็นผลประโยชน์ของชาติตอนนั้นสเปนเป็นฝ่ายคาทอลิกสเปนนี่เป็นคาทอลิกใหญ่เหมือนกันแล้วผลประโยชน์มาขัดกับทางฝ่ายฝรั่งเศสผลประโยชน์ในทางอำนาจด้วยเพราะนั้นฝรั่งเศสไม่เข้ากับสเปนกลับเป็นศัตรูกับสเปนก็ไปเข้ากับโปรเตสแตนต์นี่ในระหว่างประเทศนะแต่ว่าในประเทศของตัวนี่กำจัดโปรเตสแตนต์เต็มทีกำจัดฮูเกนน็อตอันนี้เราก็รู้กันนี่กลายเป็นว่าท่านเป็นนักการเมืองเต็มตัวเลยท่านริชลูเนี่ยเอาละทีนี้ย้อนกลับมาก็รบกันสงคราม30ปีแล้วไม่พูดถึงละยับเยินพินาศกันขนาดไหนเขาสรุปบอกว่าอย่างเยอรมันเนี่ยพินาศภัยพิบัติพอๆกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบางเมืองนี่ผู้คนล้มตายไปค่อนเมืองเรียกว่าทุกยากภัยพิบัติแสนสาหัสเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของสงครามในทางที่เรียกว่าศาสนาเป็น religious war แล้วนี้ก็ให้มาดูต่อไปว่าเราเอาเฉพาะประเทศฝรั่งเศสนี่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้บอกแล้วว่าท่านบาทหลวงริชลูเนี่ยเป็นอัครมหาเสนาบดีแล้วบาทหลวงอื่นๆล่ะในฝรั่งเศสบาทหลวงนี่เป็นเจ้าเมืองกันมีที่ดินมีอำนาจยิ่งใหญ่ปกครองบ้านเมืองกันเยอะแล้วก็ครอบงำเศรษฐกิจด้วยต่อมาจนกระทั่งถึงยุคปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยให้ดูเรื่องมันโยงมาปฏิวัติฝรั่งเศสก็ค.ศ.เท่าไหร่1789นี่ปฏิวัติฝรั่งเศส1789ก็ห่างมาจากเริ่มมีโปรเตสแตนต์คาทอลิกเป็นเวลาตั้งประมาณสัก200ปีเอาโดยประมาณว่า200ปีเนี่ยตอนนี้บาทหลวงก็มีอำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองเยอะแยะไปหมดเลยก็เกิดเป็นฐานันดรที่ยิ่งใหญ่หนึ่งฐานันดรขุนนางเขาเรียกว่า nobility แล้วก็พวกบาทหลวงก็เลยเป็นฐานันดรที่สองเรียกว่า clergyเนี่ยที่เรามาเรียกคำว่าฐานันดรที่1ที่2ที่3ที่4ฐานันดรที่3ก็คือ the commons พวกสามัญชนแล้วฐานันดรที่4มาเกิดทีหลังพวกหนังสือพิมพ์เคยได้ยินไหมฐานันดรที่4เนี่ยเกิดมาจากปฏิวัติฝรั่งเศสนี่แหละนี่พวกขุนนางแล้วก็พวกนักบวชก็มีอำนาจทั้งการเมืองและเศรษฐกิจพวกประชาชนเนี่ยไม่พอใจก็เลยคิดโค่นอำนาจขุนนางและบาทหลวงจึงได้เกิดปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาแล้วตอนที่จะปฏิวัติในทางความคิดก็คือเขาเห็นอยู่ว่านักบวชหรือศาสนจักรเนี่ยเข้าไปมีอำนาจในทางการเมืองหลักการในการสร้างประชาธิปไตยมันก็เลยมีอันหนึ่งก็คือต้องแยกศาสนจักรออกไปจากอาณาจักรความคิดในการแยกศาสนจักรอาณาจักรเนี่ยเกิดที่ฝรั่งเศสนี่แหละseparation of church and state นี่เป็นเรื่องของฝรั่งเศสนะให้เข้าใจไว้ด้วยแล้วมันมีภูมิหลังมันมีปมอะไรต่ออะไรอยู่ยังไงนี่ไปดูอเมริกานี่ก็สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาตั้งแต่ก่อนฝรั่งเศสปฏิวัติคือปฏิวัติอเมริกานี่มันเป็นปฏิวัติเพื่อจะประกาศอิสรภาพถอนตัวจากการปกครองของอังกฤษก็เป็นการปฏิวัติคนละวัตถุประสงค์ แต่ว่าพร้อมกันนั้นตั้งประเทศก็คือมีภูมิหลังที่ว่าต้องการอิสระเสรีภาพแล้วเขาก็มาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมารัฐธรรมนูญของอเมริกานี่ดูจะเริ่มร่างในปี1783แล้วก็ยังไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับศาสนาไอ้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น amendment amendment ก็คืออะไรจะเรียกว่าบทแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งไปเติมในปีเดียวกับปฏิวัติฝรั่งเศส1789เนี่ยบทบัญญัติอันเนี้ยเกิดทีหลังปฏิวัติฝรั่งเศสไม่กี่เดือนปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนแล้วก็ไอ้บทบัญญัตินี้ก็เกิดในรัฐธรรมนูญอเมริกาทีหลังแต่ตัวรัฐธรรมนูญของอเมริกานั้นเกิดก่อนแล้วเรามีบทบัญญัติที่เป็นอันเนี้ยเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยเป็น amendment 10ข้อเขาแยกมาเรียกว่า Bill of Rights นะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเลยนะอันนี้ข้อหนึ่งเลยก็จะมีเนี่ยไม่ให้รัฐสถาปนาศาสนาใดศาสนาหนึ่งขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติเท่านั้นแล้วก็คำว่า Separation of Church and State เนี่ยไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ว่าเป็นคำอธิบายอาจจะเป็นของในโทมัสเจฟเฟอร์สันโทมัสเจฟเฟอร์สันนี่เป็นบุคคลสำคัญเป็นหัวใจในการสอนไอ้เรื่องปรัชญาการเมืองของอเมริกาเลยก็แปลว่าเนี่ยแนวคิดของอเมริกาก็มีอันนี้ถ้าอยากรู้ดีให้ไปอ่านไอ้พวกบันทึกอย่างของศาลสูงสุดสุพรีมคอร์ทของอเมริกาเนี่ยเขาเคยบันทึกไว้เล่าถึงบาดแผลเก่าที่ฝังใจชาติอเมริกันมาจากยุโรปที่มันมีการเบียดเบียนกันในทางศาสนาขนาดไหนแล้วมาอเมริกาแล้วแทนที่จะพ้นจากการเบียดเบียนนั้นยังมาเบียดเบียนกันต่ออีกเขียนไว้ในนี้เสร็จคือท่านที่มีปมนั้นแล้วอยากจะมาหาเสรีภาพพม่าก็จริงก็เอาอีกแหละพอพวกนี้ใหญ่ขึ้นในรัฐไหนเมืองไหนก็จะประกาศว่าต้องถืออย่างนี้ต้องนับถืออย่างนี้ไม่ให้นับถืออย่างนั้นแล้วยังมาตามฆ่ากันอย่างพวกไอ้แม่มดหมอผีถูกจับเผาทั้งเป็นแม้แต่ในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเขาตั้งศาลเขาเรียกว่า Inquisition ขอแปลว่าศาลไต่สวนศรัทธาศาล Inquisition เนี่ยศาสนจักรการอาจักรร่วมกันตั้งขึ้นแล้วก็กำจัดคนที่ไม่เชื่อหรือสงสัยเขาเรียกว่าละเมิดต่อพระศาสนาเช่นเกิดสงสัยในคัมภีร์ไบเบิลสงสัยเรื่องพระผู้เป็นเจ้าอย่างในกาลิเลโอที่ไปสอนว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยเนี่ยพอสอนอย่างนี้ท่านนั้นก็โดนเลยโดนจับขึ้นศาลละเมิดต่อพระศาสนาละเมิดต่อพระคัมภีร์กาลิเลโอก็สารภาพทำนองว่าฉันผิดไปนะก็เลยรอดจากการประหารชีวิตถูกโทษ how address ถูกขังอยู่ในบ้านจนกระทั่งถึงแก่มรณกรรมไปนะกาลิเลโอก็เป็นตัวอย่างแต่หลายคนถูกเผาทั้งเป็นโดยเฉพาะพวกแม่มดนี่ตายกันไม่รู้กี่พันเลยโดยเผาทั้งเป็นนะโจนออฟอาร์ก็ถูกเผาทั้งเป็นเคยได้ยินไหมโจนออฟอาร์นั่นก็นี่แหละโทษอย่างเดียวกันเนี่ยขนาดมีโปรเตสแตนต์แยกกันมาแล้วโปรเตสแตนต์ก็เอาอีกก็ลงโทษพวกคาทอลิกหรือพวกไม่เชื่ออย่างตนรุนแรงนี่พวกนี้มาอเมริกาใครเป็นใหญ่ในเมืองไหนก็จะบังคับพวกอื่นให้ต้องเชื่อต้องถือปฏิบัติตามหลักคำสอนแบบนิกายของตัวเองก็เป็นปัญหากันจนกระทั่งว่าตั้งอเมริกาประกาศเอกราชแล้วจะเอานิกายไหนก็ทะเลาะกันอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาต้อง separation of church and state แล้วไปอ่านคำของเจฟเฟอร์สันจะเห็นชัดว่ามันมีการพยายามที่ว่านิกายหนึ่งหรือพวกนับถือนิกายหนึ่งเนี่ยจะไปบังคับให้พวกอื่นต้องนับถืออย่างตัวเองเป็นการบังคับทางจิตใจอะไรเนี่ยแต่เจฟเฟอร์สันบอกถ้าฉันอยู่มีชีวิตฉันยอมไม่ได้ปมมันอยู่แม้แต่ในความหมายที่ว่าหาเสรีภาพอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีขึ้นมาแบบเสรีภาพอย่างที่เราเข้าใจหรอกเรื่องมันลึกซึ้งต้องไปอ่านกันให้หมดเอาละนี่เป็นภูมิหลังต่างๆนี่เรามาดูของเราบ้าง